hver søndag, sånn at du har mulighet til å gå tilbake og høre om det var ting. Og så er det flere som hører, som jeg møter når jeg er rundt og reiser, som sier at vi går egentlig i menigheten din. Så sier du det, så har jeg aldri sett deg. Nei, vi bor oppe i Nordkjosbotten, men vi hører på undervisningen din. Så det er hyggelig. Så takk til alle dere som hører uten å være her. Men det er bra. Dennis Greenidge, han har et fantastisk vitnesbyrd. For dere som var der, dere har jo da hørt det, men for dere som ikke har hørt, så er det mulighet nå. Han hadde en episode for noen år siden, 4 år siden, der han rett og slett var i Israel og ble veldig, veldig dårlig. Fikk så vondt i magen, trodde det var en matforgiftning. Men så var han som sagt i Israel og var ikke så veldig keen på å gå til legen der. Så han, som en troens mann, ba til Gud og kjente at dette her gikk over. Og var der den dagen, og om han var der en dag til, i alle fall så reiste han da hjem, da bare en dagen etter, eller dagen etter der igjen, så reiste han hjem til England. Og i det han tar i dørklinka hjemme, så kjenner han den samme smerten kommer i mellomgulvet. Og folk er som ikke urolig, tenker fortsatt at det er en matforgiftning, så han venter til neste dag med å gå til legen. Og når han kommer da til legen, så får han beskjed om at du har sprukket blindtarmen din. Og har total forgiftning i hele kroppen din, absolutt hele kroppen. Og de tar han jo på operasjonsbordet med en beskjed til kona. Han kommer ikke til å overleve dette. Det er ikke mulig å overleve en så alvorlig betennelse og forgiftning. En blindtarmbetennelse er nok, hvis en sprekker, blindtarmen da, hvis en sprekker, så er det nesten sagt. Altså, en dag er ille nok, og her sier jeg at det var kanskje 3 til 4 dager siden den hadde sprukket, og da sprer jo denne gifta seg i hele kroppen. Og det var ingen håp om at han skulle overleve i det hele tatt. Så de åpner hele systemet og gjør det de kan. Og når han kommer etter hvert til seg selv, så sier jeg at han kommer ikke til å kunne... Da våkner han på en avdeling der man amputerer folk da, som er på en måte rammet av dette her sånn, sa at vi må sannsynligvis ta begge beina dine. Så det var han ikke noe særlig happy for å høre. Og så er det litt sånn frem og tilbake med sånn tidshistorien. Men så kom han seg gjennom dette, og så fikk han beskjed om at han måtte ha utlagt tarm, både tykt og tynt, holdt jeg på å si, da, resten av livet. Det var han heller ikke noe særlig klar for. Og til slutt så fikk kona beskjed også om at han kom ikke til å være sine fulle 5. Han kom til å ha en alvorlig hjerneskade, for det var såpass komplisert. Og så går man da litt tilbake, altså fra han da våkner opp. Mens han ligger i bevisstløs, altså sånn kunstig koma i 6 døgn, så sitter døtrene, når de kan komme inn på rommet der, sånn synger lovsanger over den. Så det er ganske sterkt. Det får han ikke med seg noe særlig, men noe han får med seg, det er at hans søster, han har 2 søstre også, den ene søstra, hun er pastor og driver og ber for harde livet. Og på en helt annen plass. Og proklamerer, har en sånn proklamasjonsbønn. Han skal leve og ikke dø. Han skal leve og ikke dø. Og på et eller annet tidspunkt så sier han, så er det bare plukker han opp i sin ånd, og setter seg opp, han går rett ut av å være i sånn, altså kunstig koma, setter seg opp, legen sitter ved siden av der, han setter seg opp, skvetter jo som en meter bort fra den, setter seg opp og sier, jeg skal leve og ikke dø. Og det er på en måte der han da kommer tilbake til seg selv. Og resultatet var at 8 dager etterpå, 8 dager var for han signifikant, for det på en måte handler om ny begynnelse, men 8 dager senere, da hadde mora hans, hun hadde først sagt, jeg kommer ikke til å besøke deg på sykehuset, fordi at Herren kommer til å lege deg, liksom. Så jeg kommer ikke til å bruke tid på det. Men han var jo der ganske lenge da. Så dagen før han blir utskrevet, så kommer hun bare og klyper den i kinnet, og så sier han, nå må du komme deg ut av senga. Kom deg opp nå. Og så kom deg kåret. Så det var ikke mye nåde å få. Men den 8. dagen kommer, og han reiser seg og går ut av senga uten hverken rullator eller gåstol eller noen hjelpemidler i det hele tatt, og er fullstendig helbredet. Han har ingen hjerneskade. Han sier, han er smartere enn noen sinnes hjern. Og har ingen behov for utlagt tarm, og begge beina er fullt intakte, så det har vært altså en helt komplett helbredelse fra å være så tett på døden som du kan få være. Jeg tror faktisk de stoppet hjertet hans en periode på grunn av hele forgiftningen. Så veldig spesielt å arbeide med en mann som har vært så tett på døden, og opplevd et sånt kolossalt mirakel. For det så kolossalt det miraklet der, som hvis man vet litt om blindtarmbetennelsen og hva den forgiftningen, hva den fører til, og hvor lite sannsynlig det at du kan få rensket ut en sånn forgiftning. Det her går i blodstrømmen din, og det går inn i cellene dine, og du får ikke hentet det ut igjen på noen som helst måte. Så helt utrolig vittnesbud og, som han delte. Ja. Mens han var altså i underbevissthet, mens han var i bevisstløs, mer eller mindre, så når sykepleierne var i nærheten, så tok han tak i de, og så forkynte han om himmel og helvete, og sa, du kan få vinne himmelen, og du kan unnfly helvete, du må vende deg til Jesus nå. Det her sa han i bevisstløs tilstand. Så det var flere av disse sykepleierne, de var helt sjokkerte, og flere av de forstod jeg det sånn da, at de kom til tro. Så det bra. Han hadde siste møte på søndagen. Dere som var der, dere fikk med at han talte om Emmausvandrerne. Jeg kommer ikke til å kopiere prekene hans, men jeg kommer til å være innom noe av det samme. For jeg har studert Emmausvandrerne intenst, egentlig i det siste, av flere grunner. Fordi at det ligger så mye i dette som har med når Jesus viser seg i disse 40 dagene. Det ikke noe fremmed for dere som går i menigheten her. Sånn. Det noe vi preker om hvert eneste år. Så legger jeg vekt på denne perioden med 40 dager, for det en sånn mental omstilling som Jesus ønsker å ha inn. Han har jo vært synlig til stede i 3 år. Altså før det, de første 30 årene, så var det jo ingen som trodde på Jesus. For han var jo bare en hvilken som helst vanlig person. Det var ikke noen mirakler, ikke noe imponerende undervisning, eller annet enn den som 12-åring, da han på en måte slapp litt katta ut av sekken. Men utover det, så var det ingen som trodde på Jesus. Det var ingen som var overbevist om at han var noe spesielt, og han gjorde heller ikke krav på å være noe sånn spesielt. Han hadde kun sagt det som 12-åring, at jeg må være i min fars hus. Og det står det at Maria gjemte dette her i sitt hjerte, så det kan man jo forstå. Men utover det så var det ingenting som var noe overbevisende. Det finnes noen såkalte gnostiske skrifter som sier at Jesus når han var barn tok leire og så formet han fugler og blåste liv i de og så fløy de av gårde. Men det bare nonsens. Det finnes ikke sannhet i det hele tatt. Det det han kaller noen av disse gnostiske skriftene. Der har du flere av de. Barnabas evangelium som har vært veldig opp i media nå i det siste. Thomas evangelium, Maria Magdalenas evangelium, Peters evangelium og så videre og så videre. Alle disse skriftene de skrevet flere hundre år senere enn våre skrifter. Så våre skrifter mye nærmere sånn, i forfattelsestid enn disse gnostiske. Og gnostisk betyr kunnskap, visdom, så det visdomsskrifter. Så du ser med en gang du leser de, så ser du med en gang at her det snakk om å lære en form for visdom. Og det handler ikke mer om Jesus som person, men det handler om en visdom, det han sier. Mens våre skrifter preges jo av historie, historiske hendelser. Han gikk på denne Emmausveien. Du kan reise til Israel, du kan gå på den veien som går fra Jerusalem til Emmaus. Disse historiske steder, man snakker om historiske personer. I dag skal vi se på Kleopas for eksempel, som en historisk person. Det helt annerledes enn når du kommer inn i de gnostiske skriftene. Så det stor forskjell der. Men vi leser en liten porsjon, en god porsjon da, fra Lukas evangeliet, kapittel 24. Og vi leser fra 13 og utover. Jeg tar det i sammenheng, og så skal vi hoppe og sprette fram og tilbake i hele det avsnittet der, sånn, så du får bare følge med i timen. Fra Lukas 24, vers 13 og utover. Og se, to av dem var samme dag på vei til en landsby som heter Emmahus, og som ligger 60 stadier fra Jerusalem. Samme dag, det altså første påskedag som dette deier seg om. Det søndagen, og det gått langt ut på ettermiddagen når dette her sånn skjer. De snakket sammen om alt det som hadde hendt. Mens de talte, slik talte sammen og drøftet dette, skjedde det at Jesus selv kom nær og begynte å gå sammen med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, og det her kommer til å være en setning jeg kommer til å ha fokus på. Øynene deres ble holdt igjen, slik at de ikke skulle kjenne ham. Han sa til dem, hva det dere går og snakker med hverandre om på veien, og hvorfor ser dere så sørgmodige ut? Den ene av dem, som heter Kleopas, svarte med å si til ham, du den eneste fremmede i Jerusalem, og har ikke du fått kjennskap til alt det som har hendt der i disse dagene? Han sa til dem, Hva det? Det et ganske interessant spørsmål. Når Jesus stiller spørsmål, så det sånn helt bevisst ting. Akkurat som når Gud kommer i Edens hage og sier, Adam, hvor du? Det var ikke fordi at Gud liksom holdt på å leke gjemsel med Adam. Liksom, jeg lurer på, han hadde gjemt seg. Nei, det her helt bevisste spørsmål, og de har poenger som vi skal hente fram i forhold til teksten. Han sa til dem, hva det? Da sa de til ham, alt det som har hendt med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan ypperstepresten og rådsherrene våre overgav ham til å bli dømt til døden og korsfestet ham. Men vi hadde håpet at det var han som skulle forløse Israel. Dessuten det i dag den tredje dagen siden alt dette skjedde. Ja, og noen kvinner iblant oss som kom til graven har oppskaket oss. De hadde ikke funnet legemet hans, men kom og sa at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var sammen med oss gikk da til graven og fant det nøyaktig slik som kvinnen hadde sagt, men han så det ikke. Da sa Jesus til dem, hvor uforstandige dere og trege av hjerte til å tro alt det som profetene har talt. Måtte ikke Kristus lide alt dette og gå inn til sin herlighet. I det han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla han for dem alt det som skrevet om ham i alle skriftene. Så nærmet de seg landsbyen som de skulle til, og han ga uttrykk for at han ville gå lenger. Men de holdt han tilbake og sa, bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen snart omme. Han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde mens han satt til bords sammen med dem, at han tok et brød, velsignet det og brøt det og ga det til dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham igjen. Og han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, brant ikke hjertet vårt i oss da han talte med oss på veien, og da han åpnet skriftene for oss. Så brøt de opp med det samme og vendte tilbake til Jerusalem, og de fant de 11 og dem som var sammen med dem. Og de sa, Herren har virkelig oppstått og har vist seg for Simon. De fortalte om det og hadde det som hadde hendt på veien, og hvordan de gjenkjente ham da han brøt brødet. Mens de fortalte om alt dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa til dem, fred være med dere. Men de ble forskrekket og fylt av frykt og trodde at de så en ånd. Han sa til dem, hvorfor dere forvirra? Og hvorfor oppstår tvilende tanker i deres hjerte? Se hendene og føttene mine, at det jeg. Ta på meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og bein, slik som dere ser jeg har. Da han hadde sagt dette, viste han dem hendene og føttene sine. Men da de fortsatt ikke kunne tro på grunn av glede og undring, sa han til dem, har dere noe mat her? Så ga han dem et stykke av en stekt fisk, og noe av en honningkake, og han tok det, og han spiste det rett foran dem. Så sa han til dem, dette de ord som jeg talte til dere da jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som skrevet om meg i Moseloven, og profetene, og salmene. Og han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Så sa han til dem, slik står det skrevet, og derfor var det nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Og at omvendelse fra syndene og forlatelse skulle forkynnes i hans navn for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere vitner om alt dette. Se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Far, så takker vi deg for at du åpner skriftene for oss, at vi kan forstå og se hva du sier i dette avsnittet, Herre. Gjør det levende for oss, vi ber i Jesu Kristi navn. Amen. Om jeg bare kunne se Jesus, da ville jeg tro og følge ham. Det en uttalelse som man kan høre både titt og ofte, der mennesker sier, om jeg bare kunne se Jesus, da vil jeg tro, da vil jeg følge ham. Bibelen helt tydelig her sånn, nei, det vil du ikke. Det spiller ingen rolle om Jesus hadde åpenbart seg helt synlig og helt tydelig for mennesker. De ville fortsatt ikke tro på ham. Disse Emmaus-vandrerne, de gjør det ganske klart. Maria, hun også så Jesus, men trodde det heller ikke. Disiplene, som vi leser om her sånn, altså de han langt inne i der han åpenbarer seg gang på gang på gang på gang. Allikevel så står det, nei, de kunne fortsatt ikke tro. De kunne fortsatt ikke tro. Det kan jo være sikkert mange forklaringer til det. Altså hendelsene som har gått forut for dette bare 3 dager før, hadde vært traumatiserende. Her var de helt ved siden av seg selv. Her hadde de ingen mulighet til å komme noen forklaringer. De var altså så låst inne i dette lidelsesforløpet at de tenkte, det er ikke mulig å overleve dette. For det er det de tenker, at Jesus skulle overleve. Men Jesus skulle ikke overleve. Han skulle oppstå. Det er 2 helt forskjellige verdener. Det er også tydelig at disse her, de var i en situasjon der alt håp var ute. De sier jo veldig tydelig det. Vi håpet på, men det skjedde ikke. Ikke sant? Mange mennesker de har et håp om ting, men når ikke håpet oppfylles, da skjer det ikke heller. Og det er dessuten som var tiden noe som var imot tid. De sier jo at vi hadde et håp, men nå er det 3. dag. Dette har gått for langt. Det er ikke mulig å få det til. Så der sitter de fast. Men faktum, det da som er den hovedgrunnen til at de ikke kunne se, er dette verset som jeg hadde i vers 16. Øynene deres ble holdt igjen, slik at de ikke skulle kjenne han. Det er interessant. Hva er det som ligger i det at øynene deres ble holdt igjen, så de ikke skulle kjenne han? På en måte så er jo de da tydeligvis uskyldige i dette her. Her er det noe annet som holder igjen. Det er en eller annen grunn til at de ikke klarer å se virkeligheten foran seg. Og jeg tror dette er et vers for oss som virkelig, for oss som lever nå i dag. Selvfølgelig gjaldt det de som var der, men det gjelder for oss i særdeleshet. Deres øyne ble holdt igjen, så de ikke skulle kjenne han igjen. Vi som lever i den moderne verden, vi lever altså så 100% etter det vi kan se, og ta og føle på. Populært sett så sier man, jeg tror det ikke før jeg ser det. Det er liksom det vanlige folket, ikke sant? Jeg tror det ikke før jeg ser det. Og i vår vitenskapelige verden så bygger vi på det vi kaller empirisk tro. Empirisk tro, det betyr at du skal kunne se det. Det er det som er bevis i dag. Du skal kunne se det, du skal kunne prøve det, du skal kunne gjenta eksperimentet. Da er det det man kaller empirisk overprøvbar tro. Det er den synlige verden som har overtaket på absolutt alt. Jeg tror Jesus er forut for sin tid når han tar tak i dette her sånn. Det er derfor han ikke på en måte gir seg på den måten til kjenne for disiplene. For han sier, vår tro, den bygger ikke på det synlige. Vi har ikke, står det, som troende, vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Og dette er fordi at det er en faktakamp i dag om hva som er reelt eller ikke. Det er ganske interessant når man studerer særlig den yngre generasjonen i dag. Og det er vel bare så vidt Belinda er i den kategorien. Nei, Madeleine er vel også der, selvfølgelig. Ja. Men det er bare så vidt dere er i den yngre kategorien. For du kan si alderstrinnet som er bare rett under dere, Som virkelig har flasket opp på Facebook og på denne sosiale plattformen og sånt nå. Det interessante er at den generasjonen er den som tydeligere enn noen andre generasjoner snakker om at vi må være ekte. Vi må være autentiske. Og det finns ingen generation I verden som har forfalsket sitt eget selvbilde mer enn den generationen. Det ganske interessant. De snakker om at de tar selfies, og de legger ut sin profil på Instagram og alt som og det finnes altså bare ikke fnugget bevis for sannhet I det hele tatt. Altså, de, nesten alt kunstig. Bare en del av de bøkene jeg har lest nå I det siste, den tar altså rent sånn statistikkmessig og viser hvor fake mennesker lever I forhold til dette her sånn. Så det man tenkte I gamle dager var what you see is what you get, altså det du ser det du får, det stemmer ikke I det hele tatt. Når folk legger ut sin profil på plattformen jeg aldri har vært på, for jeg godt gift, men Tinder og alt hva det heter, sånne datingplattformer, alle ljuger I forhold til hvem man og hvordan man ser ut. Og jeg begriper ikke hvordan du skal kunne lande det, hvis du omtrent sier at ja, nei, jeg er 2 meter høy, veier 75 kilo, og særdeles atletisk, og, ikke sant? Det, når du da møter den som du skal ha en date med, så skal jo vedkommende også med nakkesperre, og så kikker liksom, ja, hvor han på 2 meter, liksom, og så kommer du der, så det 1,50. Liksom det går ikke I mål I det hele tatt. Så hvordan de kan komme seg ut av denne fake-businessen, det begriper jeg ikke. Men altså, dette er det verdensbildet som mange av de menneskene som bor rundt omkring oss har. Det det de ser, det de kan tro med øynene, det det man bygger virkeligheten på. Og så vet vi at ikke bare det en utfordring, men I tillegg så har man nå, spesielt I de siste årene, men det her har foregått lenge, det her de kaller for fake news. Forfalskede nyheter. Det på ingen måte, det noe nytt, sånn sett. Det her noe som kjent gjennom alle kriger som har vært opp igjennom. Så kommer man med feilinformasjon, desinformasjon, for å lede mennesker bevisst på villspor. Og man har ikke fnugg av sannhetsgehalt, eller ønske om å vise noen sannhet. Man ønsker helt bevisst å feillede, feilinformere. Og hvis du og jeg bygger vår virkelighetsoppfatning bare da på det vi kan se, så vil du gå utrolig på trynet. Fordi at det vil aldri kunne hjelpe deg I møte med en del av de utfordringene. Vi vet til og med, bare for å understreke liksom det her, at det finnes et eget fag som heter illusionister. Altså vi kaller det for magikere eller trollmenn og sånt nå, men de illusionister. Deres fag å lure deg. Og de gjør alt de kan for at du, når du sitter og ser på dem og tenker, men dette her jo fantastisk, hvordan får han til det? Han lurer deg. Det illusionister. Hele deres fag bygger på å lure deg. Du tror du sitter og ser det du ser, men det du ser ikke det du ser. Du ser bare det de vil at du skal se, og ikke det som det virkelige som foregår. Det som fører det her enda lengre ikke bare fake news, men også det som ligger I kunstig intelligens, I det at man nå kan ha det man kaller deep fake, det vil si bilder. Og bilder som også ikke bare virkelige bilder, men animerte bilder. Og dette gjøres nå så profesjonelt, denne utviklingen her, den går så fort, at selv om du får en telefon der jeg tilsynelatende ringer deg, og vi ringer hverandre på FaceTime eller noe sånt, så vi sitter med bildetelefon og snakker sammen, da tenker du at ja, men det jo Erik som ringer. Nei, det behøver ikke være. Altså dette her bildeforfalskningen, den har gått så langt, at de forfalsker ikke bare bildet, med mikken, stemmen, alt vil være sånn som jeg sier det. Helt nøyaktig. Du vil aldri kunne avsløre det I det hele tatt. Fordi du bygger på det du ser. Øynene deres ble holdt igjen. De hadde sett Jesus på en konkret måte. Han hadde jo gått levende blant dem. Og han ene som viser seg her sånn, han heter Kleopas. Jeg vet ikke om du har forsket litt på det, men når Jesus dør, i Johannes 19 står det her spesielt, så står det at ved korset så står det en dame som heter Maria, Marias søster, gift med Kleopas. Så han karen her, Kleopas, det onkel til Jesus. Og han hadde jo sett Jesus, for at han hadde jo vokst opp og sett Jesus vokse opp, så han hadde jo vært til stede og var en av de som hadde grepet dette med Jesus, at han var en spesiell person. Her han nå, og Jesus holder øynene hans igjen, for at du kan ikke se meg sånn som du har sett meg. Du kan ikke leve ut ifra den forestillingen sånn som det var tidligere. Nå skaper jeg noe nytt. I ene Passion-filmen så sier han dette her helt konkret til sin mor. Nå skaper jeg noe nytt. Og jeg tror det er så beskrivende for den virkelighet som Jesus introduserer som den oppstandende frelser. Nå skaper jeg noe nytt. Her kan du ikke leve etter bare en historisk person som du fysisk kan forholde deg til. Nå skaper jeg noe helt nytt. I oppstandelsen så er det en helt ny virkelighet som heter Guds rike. Når Jesus kom så sa han, Guds rike er nær, mens nå så er Guds rike her. Nå er Guds rike til stede. Det betyr ikke at det er oppfylt alt det som skal tales om Guds rike. Guds rike er mye mer, og det vil være et fullkomment rike en dag der vi skal være sammen med Herren. Men her og nå så har vi på en måte tilgang til, og han har åpnet en dimensjon som er helt annerledes enn det den var på Jesu tid. Så Kleopas, han er den første som virkelig, som onkel, får beskjed at sånn du har kjent meg, slik er det ikke lenger. Det er noe nytt som skjer. Den andre, og det er ganske interessant, det er den her, en sånn delvis teologi. De hadde visse skriftsteder som de hadde festet seg til, visse ting som de har helt på en måte rett i. For de sier jo når de skal forsvare seg her sånn, så sier de at hva som hadde hendt? Jo, Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket. Det her var riktig teologi. Han var en mann. Jesus var jo menneske, 100%. Han var også guddommelig. Det var jo en av de tingene som han jobbet med å vise dem til, at her var det noe mer til stede. Men han var fra Nazaret, så han hadde en historisk opprinnelse. Han var en profet. Han sier ikke Messias. Men han sier at han var en profet bare. Men han var mektig i gjerning, altså han gjorde tegn og under. Han hadde ord for Gud og for hele folket. Så her hadde de grepet noen sånne teologiske sannheter. Og dessverre så er det her vi kjenner oss igjen. Og det er dette Jesus ønsker å konfrontere oss med. Vi suger til oss det vi liker av skriften. Jesus, ja. Han var mannen fra Nazaret. Det finnes sin egen preken på det. Mannen fra Nazaret. Skal ikke gå inn noen detaljer, for det fører dårlig hen. Men profeten. Vi er fascinert over profeten. Og de mektige gjerningene han gjorde. Og de ord han kom med for Gud og for folket. Vi er fascinert av denne Jesus. Vi henter ut de skriftstedene som vi kjenner at dette tiltaler meg, dette vil jeg ha. Men så hopper man bukk over det som kommer videre, som man bare sier, men for vi hadde jo håpet at dette her skulle bli bra, men dette gikk ordentlig sideways. I vers 20 så sier han, for hvordan ypperste presten og rådsherren vår overgav ham til å bli dømt til døden og korsfestet ham. Det hadde de ikke fått med seg. Selv om Jesus talte om dette her til stadighet, at han skulle dø, og han skulle korsfestet, og han skulle stå opp igjen. Helt i det siste, på selveste nattverden, på skjærtorsdag, så deler han dette her sånn. Og da er det til og med en som er så gutsy at han prøver også å irettesette Jesus og sier, ja, men det må jo ikke skje med deg i det hele tatt. Og det her er en utfordring når vi holder på og leser Guds ord, at vi plukker disse candy-versene, disse flotte, koselige bibelversene som passer oss som hånd i hanske, og så tar vi ikke med hele pakka. For dette, sier Jesus når han irettesetter, dette har med djevelen å gjøre. Djevelen vil bare at du skal prøve å pakke noe av det som passer deg, og ikke ta hele bildet. Og han sier også, når han irettesetter, dette er bare på menneskelig vis. Når vi velger hvilke skriftsteder som passer oss, så er det ofte ut fra menneskelig vis. Vi vil ikke gjøre ting på Guds måte, vi vil gjøre ting på vår måte. Jesu oppstandelse konfronterer dette på kraftig måte. Og derfor blir øynene deres holdt igjen. Fordi at sånn kan dere ikke leve, sier han. Og selv, altså, de lever, og det er så interessant, her er den oppstandende Jesus til stede. De har altså en viss teologisk forstand. De sier han var en profet, han talte ord fra Gud, han, alt dette her sånn. Og de kommer til og med dit hen at de sier at, om oppstandelsesbudskapet. Han er ikke i graven. Jeg mener, det er noe som du og jeg da, vi feirer og sier, han er ikke lenger i graven, ikke sant? Vi er jo triumferende, han er ikke. Men for de her sånn, de sa, han var ikke i graven. Vi skjønner ingenting. Vi var borte og sjekket, han var ikke i graven. Det var jo oppstandelsesbudskapet det. Det hadde de ikke fått med seg. Og enda mer enn det. Ja, de herre damene, de snakket til dem at det var noen engler som har åpenbart seg og sa, nei, han er jo ikke her. Men det var ikke nok. Ser du? Oppstandelsesbudskapet, det er så radikalt at det nytter ikke å bare sette sin lit til det du ser. Da vil du aldri få tak i det. Vår tro på en måte sammenfattes litt i forhold til når Thomas har en utfordring i forhold til dette her. Og Jesus oppsummerer, han sier jo, han inviterer Thomas til å komme, for Jesus er ikke fremmed for at vi lever i dette synlige universet. Så han sier til Thomas, ok Thomas, kom med fingeren din. Stikk den her i såret mitt, eller her i merkene. Kom her. Det her er synlig, og det er fordi at Jesus viser at han er ikke på en måte en ånd som har stått opp. Jesus er konkret, fysisk stått opp fra graven. Det er så at du og jeg, vi skal ha et urokkelig bevis i alle menneskets dimensjoner om Jesu oppstandelse. Men det han sier som en oppsummering, det han sier at du ser og du tror, men jeg sier, salige er dere som ikke ser og likevel tror. Så din tro bygger ikke på den synlige verden, men den bygger på Guds ord. Det er hele poenget. Din tro bygger på Guds ord. For Guds ord er urokkelig. Det du ser i denne verden her, alt det kommer til å forgås. Alt det kommer til å rokkes. Jesus sa allerede i Matteus 5, så sa han, himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal bestå. Så når vi lever i en verden som består av fake news, og deepfake, og illusionister, og det ene og det andre som gjør alt de kan for å sette deg ut, så har du noe som står enda tryggere, og det er det Guds ord sier. Altså det Bibelen gir oss del i, er din ultimate motgift imot all forvirring som foregår der ute. Ikke bare det, når Jesus snakker om skriften, så legg merke tilbake i Lukas 24. Når han sier i vers 25, så sier han da, hvor forstandige og trege av hjerte til å tro alt det profetene har talt. Her er det første. Jesus sa ikke hvor trege dere er til å forstå. Han sa hvor trege dere er til å tro. Igjen, vår overbevisning er en trosoverbevisning. Det er ikke en forstandsoverbevisning. Det er ikke den som har de beste rasjonelle og logiske argumentene som kommer til å tro. Det er altså en tro som er mye dypere forankret. For at dine følelser, de kan være opp og ned i alle retninger. Dine tanker, de kan fort bli både irrasjonelle, og de kan fort bli sendt avsides når du på en måte tenker helt andre tanker, eller andre kommer med andre ideer og ting. Men din tro er forankret i dypet av ditt hjerte. Så han sier, hvor trege av hjerte, og legg merke til det han snakker om hjerte, ikke her. Men troen vår er mye, mye dypere forankret. Den er forankret i vår hjerte. Og så sier han, tro alt det som profetene har talt. Og det er interessant noe du skal se. Når Jesus argumenterer for sin oppstandelse, så er alt fra det gamle testamentet. Og vi har jo da mer eller mindre sluttet det gamle testamentet, og vi er nesten klare for å rive Bibelen i to. Där vi hiver ut det gamla testamentet, för detta har vi ju inte något bruk för. Detta är ju färdigt för länge sedan. Nu är vi ju i det nya testamentet och den nya pakt. Men Jesus, nej, nej, nej. Han säger det är nettopp det som är lite av problemet. Hvis ikke du tar allt, så har du ikke fått med deg noen ting. Så han sier, tro alt det som profetene har talt. Og vers 27 så sier han, i det han begynte fra Moses. Da kan du snakke om å gå fra begynnelsen av, dere skal være lykkelig at jeg bare går ifra Lukas 24 i dag. At ikke jeg bestemte meg for at i dag skal jeg ta det fra Moses av, og vi skal ta hele regla. Helt fram till vi kommer där vi är nu. Men Jesus han gjorde det med disse här två Emmausvandrarna. Han tog det helt från Moses. Och lägg märke till det samma versen nu. Tre gånger så säger han ordet alla. Från alla profeterna, från Moses och från alla profeterna utlå han för dem allt det som är skrivet om ham i alla skrifterna. Det är ett alltså eneste vers som bygger på att ordet alla gentas tre gånger för att snacka om hela skriften, allt det som var talt om han. Igen, tar du bara delar så har du inte fått med dig någonting. Allt som är talt. Och ja, det vill vara slik att när du läser det gamla testamentet så vill det vara ting som du tänker att alltså jag hade en studie mitt i morges, det var första krönikerna kapitel 6. Och det var bara Aarons sin släktstavla och det var den ene släktstavla efter den andra och jag tänkte med mig själv ja det här är uppbygglig förberedelse till dagens preken tänkte jag. Det här är nyttigt här är mycket jag kan preka om framöver. Kan trösta dig med att det blir nog inte något så väldigt mycket prekning om det men vi hade för några år sedan jag husker Sissel var ju väldigt på detta här sån vi hade undervisning som kom mitt från en sån här släktstavla. Och där var en sån liten välsignelse mitt inne där om Jabes bön och allt det här sån, ikke sant? Var långt inne en sån släktstavle där låg lite vers och han som skrev denne boken han sån han sålde ju böcker som varmt vetebröd. Det var ju mängder av folk som skulle köpa för det var ett vers i en lång släktstavle som sa något om Jabes bön, ikke sant? Så någon gång så får vi lite uppenbaring. Men poängen är hela texten, allt sammen är tillgänglig för oss. Och så ligger han i vers 32 så säger han brant icke hjärtne. Brant icke hjärtne våra. Då han öppnat skriften för oss. Och det här är en nyckel. När du och jag läser Guds ord så kan vi möta Bibeln på väldigt många måter. Vi kan läsa Bibeln som en historisk bok. För det är historiska elementer där som gör att du kan få full tillit till att detta är historiska händelser. Det gör att Bibeln bekräftas ytterligare. Men du kan också läsa Bibeln som en profetisk bok. Där Bibeln talar om det profetiska och det är det vi ser lite grann här som hur den talar om de profetiska tingene som beveger sig i tiden, vad som sker, varför ting sker och vi får på något sätt tillit till att Gud har kontroll. Det är därför det av det profetiska står där att Gud han vet han är inte han sitter inte och liksom slappar i ett eller annat hjørne upp i himlen och bara väntar på att ting ska föregå. Gud vet alla profeterna de talar om det att Gud vet och Gud är så tydlig han är så detaljerat på det profetiska nivået att det man nästan bara förundras hur detaljerat Gud är. Och du kan också läsa Bibeln som en uppbyggelsesbok där du henter ut uppbygglig vers, alltså gärna psalmerna där man sitter och koser sig med en salme där man är lite nere en dag och så ja, idag är eländig och dålig och fryktig och illa. Akkurat sånt som du hade David, väldigt dålig. Fryktligt vanskligt, ikke sant? Och det kan också vara en måte där man brukar Bibeln på den måten som en uppbygglig bok och en sån man känner sig igen. Men det kan också vara den ultimata sannhet. Inte bara en törr sannhet. Men den ultimata sannhet om vad är det som verkligen föregår. Som jag sa tidigare, när du snackar om den förvirringen som är i dagens världen, så trenger du ett fast punkt. Du trenger något som kan stålsätta dig i möte med allt som föregår runt. Och då trenger du känna hela sannheten, inte bara delar av den, för då kan du gå glipp av någonting som har med att få det fästepunkte du trenger. Och så säger han då vidare i vers 44-47. Detta är de ord som jag talte till dere då jag fremdeles var sammen med dere, att allt det och igen allt skal oppfylles som skrevet om meg I Moseloven, profeten og salmene. Og det han sier der, disse tre delene, det hele det gamle testamentet. Det sånn jødene, på en måte deres indeling av det gamle testamentet. Dette alt det vi har. Og vårt gamle testamentet klin identisk med det som jødene ser på som sitt gamle testamentet. Helt klin likt. Helt 100% likt. Så der sier han, alt det som skrevet meg I Moseloven, profeten og salmene. Så når du leser det gamle testamentet, så du på skattejakt og finner hva skrev Bibelen om Jesus der I disse områdene. Så sa han til dem, slik står det skrevet. Og derfor var det nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Det for langt å gå inn på. Men legg merke til han sier, slik står det skrevet, og derfor var det nødvendig. Altså han sier at det gamle testamentet har sagt, det står så til de grader fast, at slik vil det også skje. Det enda et argument for hvordan vi kan være trygt forankret når vi tror på det Bibelen sier. Slik står det skrevet, derfor var det nødvendig. Og at han måtte lide og oppstå og døde den tredje dag. Og omvendelse og syndens forlate skulle forkynnes I hans navn for alle folkeslag. Oi, oi, oi. Så Jesus han bare utlegger teksten for dem. Og viser dem helt tydelig hva som saken. Så det ene Jesus gjør I forhold til hvorfor var øynene deres lukka? Jo, for de måtte se Jesus I en ny dimensjon. De måtte forstå Jesus I skriftene. Ifra hele skriften. Det det første. Nå tenkte jeg livredd, hvis vi skal bruke like lang tid på de andre punktene, da blir vi aldri ferdig. Nei, men tenk så herlig da. Så blir vi her I dag og koser oss. Neida. Det andre han sier, det altså Jesu tilstedeværelse helt klart I skriften. Jesus åpenbar seg, gir seg til kjenne I skriften. Det andre stedet der Jesus åpenbar seg I nattverden. I dag så skal vi ha nattverden, og vi må med skam bekjenne at I vår tradisjon, som da ikke hverken lutherske, og I hvert fall ikke I den katolske siden, vår tenkning rundt nattverden omtrent på et sånt minnestadie. Vi minnes Jesus, ja da, vi husker på han, ja. Mens Jesus han enda tydeligere I forhold til dette her. Sånn. Og jeg tenker ikke at nattverdselementene på noen måte blir forvandlet. Det tror jeg blir for mye å legge inn I teksten. Det ikke rom for det I teksten, så derfor tenker jeg at det litt mye. Men jeg tror på den bevisstheten rundt nattverden. For det helt åpenbart når du leser 1. Korinterne 11, der nattverds på en måte innstiftelsesordene som vi gjerne bruker, så det helt tydelig at det var noen som tok nattverd på uverdig vis. Og da tenker jeg, da betyr det noe mye, mye mer at når vi tar del I nattverden, så har det en signifikant funksjon I forhold til å formidle noen ting I dette her. Sånn. Og derfor tror jeg man kan ha stor frimodighet at når du får kalken, så tror jeg at du kan med stor trygghet si Jesu blod utgitt for mine synder. Vi vet at det på en måte, det druejus som du får I dag, men det på en måte likevel en signifikant del som markerer dine synder tilgitt. Og når du tar del I legeme, eller del I brødet, så det Jesu legeme, og Jesu legeme bærer I seg sårmerkene. Ved hans sår har vi fått legedom, bærer I seg legedom. Så det noe man kan feste seg på en måte til, og så si at dette Jesus som formidles til meg I dette. Nattverden har jo sitt opphav ikke I torsdagen, da Jesus deler nattverden med disiplene, men flere tusen år tidligere, når Israel skulle ut av Egypt. Og det noe av det som også følger I nattverden, selv om ikke vi snakker mye om det I det nye testamentet, men det noe som følger også nattverden, denne utfrielsen fra fangenskapet som var I Egypt, denne utgangen gjennom Rødehavet og over I frihet. Så på en måte så nattverden en konkret også markering I forhold til frihet fra all form for fangenskap og inn I de løftene som Gud har for deg. Det neste Jesus, han peker her på helt avslutningsvis. Hvordan Jesus også sammen med oss? Jo, han sier, jeg sender min fars løfte over dere. Vent I byen, Jerusalem, til dere blir ikledd kraft fra det høye. Så han sier, dere kan ikke tenke på meg slik som dere tenkte. Klopas, du har vokst opp med meg. Du onkelen min, du vet hvordan jeg var. Slik kan du ikke tenke om meg lenger. Det noe av det Maria også får beskjed om når hun holder fast og sier han, Jesus sier til henne, ikke hold fast med meg. Ikke hold fast på meg sånn som det jeg har vært. For nå det noe helt nytt. Det noe helt nytt. En helt annen verden. Og når Jesus kommer tilbake, for det han sier, jeg skal ikke la dere være som foreldreløse barn, men jeg kommer til dere. Den hellige ånds tilstedeværelse ikke en følelse, det en person. Og hans tilstedeværelse I den hellige ånd like konkret, kanskje enda mer konkret, enn om han hadde stått ved siden av deg. For står han ved siden av deg, så han en fysisk person som der til stede. Ved den hellige ånd så han I deg, til stede I deg. Jeg kan aldri svikte deg, aldri forlate deg. Han vil alltid være til stede. Altså det den beste erstatning, kunne ikke vært en bedre erstatning om du hadde prøvd på alle mulige måter. Så det den definitivt den sterkeste bekreftelsen av Jesus tilstedeværelse. Altså, de kjente han ikke igjen. De sier at ja, men vi trodde jo på skriften, han var en profet, og nå vi håpet han skulle komme, og nå det tredje dag, og hvor du? Der. Han står ansikt til ansikt med deg, der. Jeg her. Og likevel så klarte de ikke å tro det. Altså, du ikke skrudd sammen noe andre, så hadde ikke hjulpet deg en tøddel, om han hadde åpenbart seg fysisk. Du hadde ikke trodd noe mer på det allikevel. Men fordi han nå oss nær ved sin ånd, så det et enda sterkere tilstedeværelse og personlig nærvær I ditt liv. Og det siste som jeg skal si at oppstandelsen, det på en måte summen av dette. Jesu oppstandelse det mest synlige vitenskapelige bevis på skriftens sannhet, på Jesu person. Det ugjendrivelig. Fordi at Jesu oppstandelse så sterkt bevitnet på så mange måter, at det selve bekreftelsen på Bibelens sannhet. Når Jesus sier, om tre dager skal jeg stå opp igjen, det det ingen mennesker som kan si, at om tre dager skal jeg stå opp igjen. Men Jesus han visste det. Han skulle ikke overleve tre dager, men han skulle stå opp igjen på tredje dag. Det bekrefter Bibelens sannhet, at det den har sagt om det som skal skje, det sant. Og det bekrefter Jesu person, at den han sier, det også sant. Så hvis man trenger et vitenskapelig bevis, så oppstandelsen noe av det sterkeste vi kan ha å knytte oss til. Amen og amen.